Всім привіт, мене звати Яна Пекун.
І це наш важливий подкаст «Моя смілива. Ти».
Про інклюзію, про прийняття і про любов до своїх дітей.
Розмови з мамами, які виховують дітей з інвалідністю. Вникають, досліджують, шукають рішення. Роблять усе можливе та неможливе.
Всім привіт! Ви слухаєте подкаст «Моя смілива ти» на радіо Сковорода. Мене звати Яна Пекун. І кожен другий понеділок я знайомлю вас з мамами дітей з інвалідністю, які діляться власним безцінним досвідом прийняття інакшості своєї дитини, а ще розповідають історії професійної та особистої самореалізації. Сьогодні у мене в гостях чарівна Тетяна Дудіна, мама Артема, якому вже 11 років. У Артема розлад аутичного спектру, і разом з тим паралельно Тетяна працює поведінковою терапевткою в реабілітаційному центрі «Джерело». Тетяна, вітаю вас.
Вітаю, Яна.
Насамперед, дякую, що завітали до мене на розмову. Я дуже її чекала, бо справді хочеться поговорити тепер так з акцентом професійним. Це завжди дуже цікаво. І в цьому подкасті я би хотіла розкрити вас не лише як маму дитини з інвалідністю, а от, власне, як жінку, яка встигає самореалізуватись, поговорити трошки, можливо, про сімейні цінності і стосунки теж з чоловіком, бо це тема, яку мені рідко вдається розкрити, або не вистачає часу, або так складається розмова. І тому будемо говорити сьогодні, перш за все, про Артема і, звісно, про вас. І давайте розпочнемо оцей сьогоднішній сторітейлінг з питання про те, які поведінкові зміни у Артема після його народження викликали у вас бажання дізнаватись і досліджувати, чи все гаразд. Коли вам вдалося діагностувати в нього раз?
Ну, як ви вже згадали, Артему зараз 11. Почули ми про аутизм, про те, що так, це аутизм, коли йому було 2,4-2,5. Це доволі рано, як для України, тому що насправді 3-4 – це середній вік, коли ставлять діагноз такий. І, власне, зараз, знаючи про аутизм доволі багато, я розумію, що ще до року я вже бачила певні ознаки, які могли говорити про те, що в нього є якісь розлади, і це точно було спектр аутизму ознаки. Але ніхто мені про це не казав, тому що, наприклад, якщо взяти нашу карточку, у нас кожен місяць всюди пише розвиток згідно норми, все гаразд і до року, але разом з тим, наприклад, він дуже довго не брав нічого свідомо в руки, ніяких предметів, ніякі іграшки, скільки ми йому там не пропонували різні брязкальця. І перше, що він потягнувся, це був пульт до телевізора, і це було 8,5 місяців, що доволі пізно, щоб це було таке свідомо. Відповідно, його почали цікавити точно не іграшки, а дуже якісь такі дивні речі, там різні кришечки, він ними любив кидати і любив дивитися, як вони крутяться і приземляються, і дзвенять. І, відповідно, гра як така в нього не формувалася доволі довго. Ну, і зараз я не можу сказати, що в нього гра така дитяча, якась уявна, вона не є сформована, йому це просто не цікаво. Десь в рік і 4, коли ми потрапили з ним запаленням легень в лікарню, я побачила, і ми були більше тижня ми були в середовищі, де були однолітки Артема. Я побачила, наскільки він відрізняється якимись своїми вигуками, які не можна назвати лепетом, якимись він не повторював різні ігри, типу тосі-тосі, там вказівного жесту в нього не було. Тобто явно було щось не так, але я не могла зрозуміти, що, і ніхто нічого не казав. І десь якраз в тому віці ми попали до приватного педіатра, до якого пішли доліковуватися після запалення легень, тому що нас виписали явно нездоровими, але сказали, попийте вітамінки і все буде добре. Материнська інтуїція, їй треба завжди вірити, і я розуміла, що щось не так. І, власне, та педіатр, глянувши на Артема, сказала, що точно бачу, що з вами щось не так, що з Артемом щось не так, і відправили нас до невролога. І від того часу, десь з рік і 4, почалися наші такі пошуки, що ж це. І наш діагноз поступово трансформувався. Це було спочатку мінімальна мозкова дисфункція, потім була мінімальна мозкова дисфункція з порушенням соціальної адаптації, а потім вже додалося аутичного кола. І це вже якраз після двох, оце от аутичного кола, воно з'явилося. Я точно зразу кинулася в інтернет читати, що таке аутизм, які ознаки. Частина ознак співпадала, частина ознак мені казали, та ні, це не про Артема, це точно не про нього. Але, власне, в 2,4 ми потрапили до психіатра в Джерелі, і він був саме тою людиною, який сказав нам так, це аутизм. І з того часу почався наш такий шлях, наше знайомство тісне з аутизмом, аутизм міцно війшов в наше життя. Угу. І триває досі.
Я знаю, що Артем немовний. Відповідно, ця форма аутизму не є такою, яка дозволяє там адаптувати дитину на максимум, та, наскільки це можливо при аутизмі. Розкажіть трошки про саме цю форму аутизму.
Так, Артем невербальний, тобто він не вміє словами виразити, що він хоче, якісь свої потреби, якісь свої навіть емоції. Діалог з ним не побудуєш, і за рахунок того деколи здається, що він не до кінця мене і розуміє, тому що зворотнього зв'язку від нього немає. І це важка форма аутизму. Не можу сказати, що ми не зробили все. Але завжди здається, що ми ще чогось не зробили, ще чогось не спробували. Але це не значить, що така дитина не може спілкуватись, не може комунікувати. Десь 4 роки ми почали вводити йому картки. Це альтернативна комунікація з допомогою обміну картинок, називається абревіатура англійською PECS. І він може, в нього є певний набір, репертуар карточок, з яких він може вибрати, що він хоче. В нього є якісь улюблені речі, улюблені продукти, і він може показати, що він хоче, що йому потрібно. І в такий спосіб він комунікує. І насправді, коли ми це ввели, стало легше жити всім, тому що його нарешті почали розуміти, я нарешті почала його розуміти. Йому не треба було тягнути мене за руку кудись і показати щось, і я мусила вгадувати, що ж він хоче. Тому це насправді дуже полегшило наше життя. І дуже зараз завжди рекомендую всім батькам, якщо дитина не говорить, навіть віці в 2-3 роки, якщо дитина не говорить, це не значить, що вона не має нам що сказати. Угу.
Моя смілива ти з Яною Пекун.
Розкажіть трохи про освіту для Артема, та? Тобто за якими методиками, можливо, він займається і де він здобуває освіту?
Артем насправді має дуже насичене життя. Від ранку до вечора, як ми виходимо десь 8-20 з дому, то дуже часто ми повертаємося 5-6 вечора додому тільки. Він перебуває на денному догляді в центрі Джерело, тобто він там може бути в групі серед інших дітей. Так, це діти, які теж мають або аутизм, або інші якісь діагнози. Але він є в групі, він є в середовищі, де його розуміють і де його приймають. Крім того, він навчається в школі Довіра, НРЦ Довіра. На індивідуальній формі навчання в класі він наразі ще навчатися не може в силу своїх поведінкових труднощів, яких своїх сенсорних порушень. Тому він має 10 годин в тиждень, це уроки сам на сам з вчителями індивідуально. Плюс він має 2 рази на тиждень заняття з айкідо. Інструктор з нами займається індивідуально, і в нас залучена вся сім'я до цих занять. Тато, мама, Артем і наша тренер Уляна. І Артем дуже подобається йому з нею заняття, тому що він серед картинок PECS дуже часто, навіть впродовж тижня, показує, що він хоче знов до Уляни. Хоча не завжди він радо все виконує, тому що це фізичні навантаження, де що йому дається складно. Багато в чому він, можливо, неуспішний, і він часто влаштовує якісь протести, хоче просто полежати, показує нам, що він не хоче, але разом з тим, все одно він отримує від цього якийсь позитив, і ще в нього 2 рази в тиждень є заняття такі творчі, це поєднання музики і малювання. Власне, це така школа, яку організували 2 вчителі з музики і з малювання, і йому теж подобається, він там грає музику, малює, та він дуже тішиться, якщо йому вдається поїсти фарби, він дуже тішиться, якщо йому вдається там залізти до їхніх черепах, бо вони там тримають черепах, але йому це дуже подобається, і я бачу, що йому там комфортно, затишно, він сам собі вибирає, до кого він хоче першого, чи малювати, чи музику грати. І фактично багато всього в нього є в житті. Також ми стараємося відвідувати раз на тиждень хоча б зал сенсорної інтеграції, тому що він дуже має багато таких сенсорних порушень. Нам там підказують, над чим можна працювати. Ми стараємося це вдома відтворювати, щоб було регулярно. Тому життя насичене і дні насичені в Артема дуже сильно.
З таким щільним графіком він, очевидно, точно взаємодіє десь з іншими дітьми, в джерелі, як мінімум. Чи є серед них його друзі? Чи вдалося йому побудувати таку більш тісну взаємодію, бодай з кимось з них?
Мені б хотілося відповісти на це так, але швидше всього, що це не так. Тому що йому треба, по-перше, дуже багато часу, щоб звикнути до людини. Якщо це нова людина, він завжди буде їх випробовувати, особливо, якщо це нові вчителі. А що стосується дітей, то тут... Я не впевнена, що він це сприймає як дружбу. Та, він може біля когось сидіти, він може дозволити біля себе сісти, але дуже недовго. Для нього дуже важливо, там, щоб були свої кордони. Там, наприклад, після карантину ми пішли в джерелі зразу в нову групу. І в них там був конфлікт з дівчинкою через диван, тому що її спочатку не було на початку року. Артем дуже любить диван, щоб там можна було полежати, це було його місце, а тут повернулася ця дівчинка і виявилося, що до того це був її диван. І мені розповідали, що вони там боролися, він намагався її сунути, вона не дозволяла, був
хто
конфлікт. Ну, вони почали сидіти там разом.
О,
та, це теж непогано, так. Що врешті-решт якось вони змирилися, що є, ну, змирилися з присутністю одне одного.
Взаємодія така вдалась. Ви сказали про Уляну, це тренерка, так? Як довго Артем звикав до неї? Що він її вибирає в зображеннях постійно?
Ну, ми вже більше 2 років. Вже, напевно, 2,5 точно. Там були перерви, там канікули, карантин трошки нам був обірвав, ми не могли займатися. Але я вже зараз не пригадаю, але доволі швидко. Угу. Очевидно, тобто, якщо діяльність приносить задоволення, якщо ця людина асоціюється з чимось добрим, з чимось позитивним, то Артем швидше це приймає. Тому що в школі трошки складніше, тому що в школі інші вимоги. Наприклад, якщо то саме музика чи малювання, воно більш таке приємне, це більш приємна діяльність, там більш дозволяють ініціативу проявляти, а в школі є певні якісь більше правила, дисципліна, і тут точно, якщо кожен рік нас хтось з вчителів міняється, то доводиться Артем, ну, не то, що доводиться, Артем випробовує межі терпіння, випробовує, що можна, що не можна, і ті вчителі, яких він вже знає, які знають його, це завжди легше.
Угу. Якщо говорити загалом про виховання Артема і особисто про вас, як про маму, що для вас є найбільшим викликом?
Це непросте питання, тому що насправді з кожним етапом його дорослішання це все нові і нові виклики. І в 3 роки це були одні виклики, зараз в 11, коли в нього вже так наповно буяє підлітковий вік, і статеве дозрівання – це вже зовсім інші виклики. І деколи думаєш, боже, як було легко в 4 роки. І, хоча тоді здавалося, що, наскільки це все непросто. І тут, напевно, все в порівнянні, але виклики, вони постійно нові і нові. І нема такого, щоб ти тут вирішив, зрозумів, як діяти, що робити, і на тому все. Тобто, фактично, для мене життя з Артемом, знаєте, таке життя постійно в повній бойовій готовності. Тому що навіть вийшовши на вулицю, мені постійно треба все довкола обдивитися, просканувати і зрозуміти, там, що він може підняти з землі, де він може влізти в смітник, тому що там стирчить якась пляшка, а він дуже любить пластикові пляшки, там, щоб ними покидатися. Коли почався карантин, для мене був дуже великий страх взагалі з ним просто виходити гуляти. навіть якщо ми йшли в безлюдні місця, тому що поки ми вийшли з під'їзду, це треба йому, він встигав обмацати весь ліфт, всі перила, торкатися потім свого обличчя, облизати руки. Я як шалена з тим антисептиком кожен раз казала: дай руки, і постійно пшикала. Йому, до речі, це настільки подобається, що він сюди бачить антисептик, сюди мусить собі пшикати руки. І поки ми в джерело зайдемо, то він вже в трьох місцях встигає, поки ми до групи дійдемо, продезінфікувати свої руки. І насправді, тому це постійний виклик. І такі ніби дрібниці, які для пересічних людей, для пересічних мам здаються, ну, вони їх не помічають, то для мене зразу, я бачу там, от там лежить соломинка, хтось її викинув, така з Кока-Коли, і я розумію, що якщо вона впаде око в Артему, то він буде рватися її підняти. І мені треба зробити так, щоб він або її не помітив, або ми швидко пройшли мимо, і, або якщо ми, коли тільки починається весна, і починають буяти і зацвітати всі кущики, і кульбабки, ну кульбабки це все наше, їх треба всі порвати, пожувати, а у нас же ж карантин якраз співпав з весною, і я якби живільна за цим всім. І точно розумію, що, звичайно, мама пройде мимо того всього, ну, а для мене, поки ми прогулялися тих півгодини чи годину, то вже можна, не знаю, пальців двох рук не вистачить, щоб перерахувати, скільки викликів було тільки під час однієї прогулянки і з чим треба було нам справитися.
І це говорить про те, що це справді складно. Та? І, можливо, ці всі виклики, які постійно є на шляху в батьків, які виховують дітей з інвалідністю, не дозволяють багатьом з них прийняти інакшість своєї дитини. І ви, як практик, знаєте, що багато батьків не приймають інакшість. Що для вас прийняття? І коли ви відчули, якщо прийняли та інакшість Артема, що це прийшло?
На це пішло доволі багато часу. Тобто я можу сказати впевнено, що на це пішло рік-півтора, відколи ми почули про аутизм як такий. Ми все одно спробували сходити в звичайний садок, ми все одно пробували, все одно здавалося, тривалий час, навіть більше, ніж півтора роки здавалося. Ну, ми ще трошки походимо до логопеда, ще трошки походимо до психолога, все минеться, і він буде так, як інші діти, і ми зможемо відвідувати звичайні гуртки, і підемо в звичайну школу, і все буде так, як в людей. А воно так не є, і напевно, немає якогось одного рецепту, як до цього дійти. На це точно потрібен час. І тут не то, що час лікує чи час допомагає, просто проходить певний час, і ти усвідомлюєш, ти розумієш, точно допомогло знайомство з іншими мамами, точно допомогло спілкування з ними, ділення досвідом, допомогла якась література, і допомогли ті знання, які я отримала суто для Артема, а потім і для роботи, щоб працювати з такими дітьми. І це довгий шлях, і одного рецепту нема.
Угу.
Мами – найкращі у світі експертки.
Давайте поговоримо тепер більше так про вас, як про особистість. Угу. Я знаю, що спочатку ви навчались прикладного аналізу поведінки виключно для роботи з Артемом, але зараз ви працюєте з іншими дітьми. Як ви прийшли взагалі до цього і коли почалась ваша ця така співпраця тісна з джерелом?
Джерело, можна сказати, міцно війшло в наше життя, коли Артему поставили діагноз, тому що йому поставили діагноз в джерелі. Потім, коли йому було 4 роки, він пішов в джерело в групу, тоді це називалось школа-садок, зараз це називається денний догляд. Після того, як ми спробували звичайний садок, і зрозуміли, що це не наш варіант. І десь коли йому було там 3,5, тому що ми вже рік обходили у Львові всі, які на той час були можливі, там заклади, центри, щоб щось отримати, якусь допомогу у вигляді занять, консультацій, підказок. І, напевно, в той час я зрозуміла, що поки я не навчуся, не розберусь сама, як давати з цим раду, тому що точно 2 рази в тиждень логопеда чи 2 рази в тиждень якихось групових занять – це замало. Фактично, тут треба поміняти взагалі весь стиль життя і спосіб спілкування з такою дитиною і зрозуміти ті якісь базові принципи. І, власне, якраз неодноразово натикалася на інформацію, від інших батьків чула про ABA, про прикладний аналіз поведінки. І прочитавши деяку літературу, трохи сайтів, я зрозуміла, що цього замало, воно мені не дає всі відповіді на питання, такі послідовні, що з цим робити. І я пішла на дистанційний курс для батьків, який є такий дуже структурований, послідовний, суто для себе спочатку. І точно в той час я не мала планів працювати в джерелі з іншими сім'ями. Ну, то точно в мене була мета допомогти власне своїй дитині. Ті речі, які я там почула, які вони мені дуже допомогли, вони були доволі практичні, розклали все по поличках, як правильно працювати. Я зрозуміла, що я робила не так, чому мені багато речей не вдавалося, скільки ми над цим не билися. І це мені допомогло. А потім, вже коли Артему якраз було 5, вже він рік ходив в джерело туди в їхній садок. Власне, я почула, що джерело шукає людину, яка має знання з прикладного аналізу поведінки, власне, поведінкового терапевта. І я наважилась запропонувати себе, бо я розуміла, тому що багато вже інформації черпала вже на різних, була учасником конференції, і розуміла, що десь я готова віддавати комусь теж те, що знаю, що це може бути не тільки для мене особисто. І з того часу почалась моя робота в джерелі. Вже 6 років фактично я працюю в джерелі на відділенні раннього втручання. Тоді це було відділення розвитку дитини, зараз відділення раннього втручання. Ми працюємо з категорією дітей від 0 до 4. І це не тільки діти з аутизмом. Але дуже часто, якраз в більшості, все-таки в моїй роботі це діти з аутизмом, це, можна сказати, сім'ї, які стикнулися тільки з тим діагнозом, тому що ми працюємо з сім'ями, не окремо з дитиною, а з сім'ями.
Угу. Розкажіть, можливо, трошки більш глибоко про цю свою професійну діяльність, угу. Що саме ви робите десь в загальних рисах, і чи не складно вам постійно знаходитись в оточенні дітей з аутизмом, бо це ж все ж таки виснажливо, так? Коли ти постійно... Ти мусиш відновлювати ресурс, так чи інакше. Угу. Ми перейдемо до наступного запитання про ресурс, що ваш ресурс, як ви його відновлюєте. Зараз трохи про роботу.
Угу. Було на початках було нелегко, тому що мені точно треба було розділити в собі маму і фахівця. І зараз це мені значно легше, вже, напевно, досвід, вже, напевно, десь це так відточилося, але на початку було доволі непросто. І зараз я, ну, моя посада називається практичний психолог, бо поведінковий терапевт такого немає серед посад, серед професій, але з нахилом і дуже часто мені якраз ці мої знання з прикладного аналізу поведінки з дітьми з аутизмом стають в пригоді. І специфіка, ну, тобто тут більше треба говорити про специфіку самого раннього втручання, тому що ми там, це в нас в першу чергу робота в команді. І до нас звертаються сім'ї, які мають дитину вже з певним діагнозом, або мають дитину, яка входить в групу ризику, або мають якісь підозри, власне, на аутизм, можуть до нас батьки звертатись, або не мають підозри, але бачать, що з дитиною щось не так. І дуже часто ми є тими людьми, які говорять їм про підозри, і що їм варто звернутися до психіатра, їм варто обстежитись на предмет аутизму. Це такий дуже сімейно-центрований підхід. Ми прицільно працюємо з сім'єю. Нам важливо знати, в якому оточенні зростається дитина, в якому оточенні вона перебуває. В нас в більшості наші консультації проходять в природньому середовищі, тобто це або домашні візити, або візити в садок, або візити, коли було тепло, на майданчики. Тобто, щоб підказати батькам, що вони можуть робити, як розвивати дитину, використовуючи ті можливості, які вони мають в природньому середовищі, а не в кабінеті.
Угу.
Тобто, є, звичайно, багато закладів, центрів, де батьки їздять, як на заняття, до психолога чи логопеда. Це не наш формат, і він не заперечує того формату. Тут багато батьків мають і заняття в якихось приватних центрах, і мають послугу раннього втручання, і це чудово доповнює одне одного. І ми дуже, дуже так стараємося підтримати батьків в тій ситуації, коли вони вперше почули про аутизм. Точно в них виникає дуже багато питань, а що далі, а якою дитина буде? Точно ми не маємо відповідей в такому віці, тому що в кожного це дуже індивідуально, і ми не знаємо, якою ця дитина буде через 2 роки, якою вона буде, коли час в школу. Але ми, в нас така, наші цінності власне, в ранньому втручанні – це відпустити таке наше правило, відпустити ту сім'ю з програми раннього втручання, коли їм прийде 4 роки, сильнішою, ніж коли вони прийшли до нас. Угу. І таким, з тими знаннями в тому рівні компетенції, що вони вже знають, що робити з дитиною, навіть без наших підказок.
Подкаст «Моя смілива ти».
Давайте, можливо, сформуємо такий практичний, я не знаю, кейс порад для тих батьків, яким варто зауважити щось в максимально ранньому віці. Mm-hmm. На що варто звернути увагу в поведінці дитини, аби звернутися в раннє втручання?
Власне, ми говоримо аутизм, про аутизм.
Так.
Точно треба звернути увагу на те, якщо в віці рік-півтора дитина не звертається з якимось проханням, навіть якщо дитина в цьому віці ще не говорить і немає ніяких слів, вона все одно, використовуючи жести, міміку, вона вже комунікує. Дуже часто в дітей, які мають розлади аутичного спектру, мають певні ознаки, цього немає. Вони можуть не вказати вказівним жестом, тому що вказівний жест в рік-півтора вже точно має бути. Вони не наслідують за батьками різного роду потішки, які ми починаємо бавитись, немає цього зворотнього зв'язку. Дуже часто, коли читати про аутизм, ми можемо зустрічати там про те, що немає зорового контакту, але треба завжди пам'ятати про те, що в словосполученні «зоровий контакт» найважливішим словом є «контакт». Тобто, тому що є багато дітей, які справді дивляться в очі, не мають аутизму, дивляться в очі, але не мають цього контакту. І якщо ми порівняємо з дітьми з типовим розвитком, то дивлячись в очі, вони можуть бути настільки промовисті і настільки нам вже подати інформації, вони можуть там в півтора-два роки на жестах, на міміці нам пояснити, хто прийшов, хто пішов, що вони їли, що вони хочуть. А діти з аутизмом вони не можуть. Вони зазвичай використовують дорослого як інструмент. Вони тягнуть за руку і в цей момент не дивляться. Я дуже часто перевіряю дітей, наприклад, даючи їм іграшку, яка їм цікава, можу просто силою її затримати в своїй руці. Дитина з типовим розвитком зазвичай підніме очі на тебе. Вона зазвичай гляне з здивуванням. Ей, це моє, я це хочу, чому ти мені не даєш? Дитина з аутизмом дуже часто цього не зробить. Не завжди, тобто немає правила, тому що треба пам'ятати, що діти з аутизмом вони дуже різні. І навіть є таке прислів'я, що якщо ти знаєш одну людину з аутизмом, ти знаєш тільки одну людину з аутизмом. Не можна порівнювати, не можна сказати, що от він не схожий на цього, а в нього аутизм, значить в нього немає аутизму. І це дуже велика помилка часто, тому що аутизм вже так обріз деякими міфами. І дуже там часто, аутизм, значить він виросте генієм, або навпаки, якщо аутизм, значить він обов'язково має бути розумова відсталість. Тобто є якісь такі шаблони, стереотипи, які вже сформувалися в суспільстві, і дуже важко від них відійти.
Угу. Дуже насправді важливим питанням в темі виховання дітей з інвалідністю будь-якої нозології є участь обох батьків, якщо сім'я повна. У вихованні дитини. Як вам вдається розділяти обов'язки? Як ви їх розділяєте з чоловіком?
В більшості з Артемом провожу час я, особливо в будні, тому що чоловік працює з самого ранку і додому повертається близько 7-ї вечора. І лишаються здебільшого вихідні, але по можливості ми все-таки стараємося десь разом бути, по можливості чоловік старається з Артемом десь проїхатися ввечері, бо Артем дуже любить їздити, зараз погода не дуже для гуляння, то він, в нього є вечірні прогулянки на машині часом з татом, на вихідних так само. Тато завжди залучений, здебільшого, коли є можливість, залучений до наших занять, коли ми на якідо всі разом ідемо, це для нас теж така
сімейна
вже традиція, та? І ми там часто міняємо одне одного, хто допомагає Артему, а хто може посидіти трошки, видихнути, пофотографувати там чи ще щось. І точно якби я бачу, що тато дуже любить, і я точно бачу, що в них є якийсь свій стосунок. Я бачу, що Артем якось по-особливому інакше його обіймає і любить біля нього посидіти, притулившись, ніж біля мене. І хоч він і не говорить, але своєю поведінкою він показує теж свою прив'язаність до тата.
Можливо, у вас є якісь такі особисті поради, як зберегти оці сімейні цінності, сімейний стосунок в контексті спілкування з чоловіком і не розчинитись у своїй дитині?
Це дуже важко знайти цей баланс і зрозуміти, де та золота середина, де треба трошки менше дати дитині, але більше чоловіку. І треба пам'ятати про те, що чоловік є, він є батько, він є чоловік, і ви десь партнери в тому. І при нагоді ми стараємося, якщо є можливість десь вирватися разом, навіть якщо це шопінг, але якщо є можливість, щоб Артем залишився в бабусі, то ми користаємося цією можливістю. Бо користаємося можливістю, це до карантину було, зараз трошки це утруднено, але там, якщо вдавалося лишити його на 2-3 дні бабусі і поїхати десь вдвох, чи найближчі Карпати, чи ще кудись, то теж треба користатися. Сісти поговорити, коли Артем засне, або разом подивитися якісь фільми, і якісь у нас є спільні серіали, які ми там разом чекаємо якихось нових серій, воно теж десь об'єднує і дає якийсь той час разом. Щось поговорити, і в принципі постійно для мене там ми приїхали в джерело, бо чоловік завжди переживає, бо ми їдемо машиною зранку, добираємося. Він знає, що Артем не завжди деколи не може неспокійно себе поводити. То я завжди мушу зранку написати, що ми доїхали, все гаразд. А якщо я вже півгодини прийшла, я не написала, там щось закрутилося, бо в нас збори почалися. То він пише мені: Таня, ау! Тобто я я не написала, пишу, все добре, все гаразд, або може написати, що там ранок був важкий, бо Артем там не хотів збиратися. Буває в нього якісь важкі ранки, коли він не хотів збиратися, або ледве його піднімаю, або в машині там він буває, що почав плакати або кричати, і це доволі важко. Тому я приїжджаю на роботу і мушу з ним поділитися, як це було, щоб він мені поспівчував, або відправив сумного смайлика. І це теж підтримка, навіть в цьому це вже підтримка.
Погоджуюсь. Чи ви працювали, можливо, з сімейним психологом, коли діагностували вже аутизм у Артема?
Я мала таке в планах, чоловік не дуже хотів, але врешті-решт ні. Якось я не кажу, що треба справлятися самотужки, нам якось вдалося справлятися самотужки, але насправді до психотерапевта я так відчуваю, що я ще дійду. Власне, суто особисто, тому що зараз якийсь такий переломний кризовий вік в Артема, і десь я потребую тої підтримки, але власне, на тому етапі, коли ми з цим зіткнулися, то ні, але мушу сказати, що це дуже потрібно. І дивлюсь по тих сім'ях, які, наприклад, у нас є на ранньому втручанні, то ми дуже стараємося організувати підтримку сімей, з ними працює соціальний працівник, при нагоді ми рекомендуємо їм психотерапевта відвідати, якщо мамі справді дуже, дуже тяжко. Групові такі групи батьківські, навіть за час карантину наші фахівці в Zoom організовували активно такі зустрічі для батьків, і це дуже підтримуюче, дуже ресурсно і дуже потрібно. Так.
Погоджуюсь з вами.
Мами – найкращі у світі експертки.
На сам кінець, як завжди, поговоримо про те, що Тетяна Дудіна радить всім батькам, які тільки-тільки стикнулись з тим, що в них народились, можливо, діти з інвалідністю. І насправді в цьому питанні тут закладений такий меседж і до вас, щоб ви порадили самій собі років 10 назад.
Бачите, аутизм – штука така, яку при народженні не знаєш. Наприклад, якщо це дитина з синдромом Дауна або з якимось генетичним синдромом, то зазвичай від народження вже знаєш і вже від народження починаєш до цього звикати. А якщо дитина з аутизмом, зазвичай в середньому в 3 роки, наприклад, мама дізнається і чує. І точно до цього мама мала якісь плани, що в 3 вона піде в садок, дитина піде в садок, мама на роботу, життя по плану, школа буде така, а потім університет, знаєте, якби вже прописаний план. І зазвичай в такій ситуації план просто сипеться, знаєте, він розсипається на маленькі частини, які ти не можеш зібрати, і ти не знаєш, що далі. І точно номер один – це ти заспокоїтися, тому що зазвичай мами починають кидатися за всім, і це теж нормально, бо треба в першу чергу допомогти дитині, але найкраще ти можеш допомогти на таку тверезу голову, на спокійно, глибоко вдихнувши і видихнувши, знайшовши якусь, тому що, на жаль, є дуже багато таких послуг і обіцянок від різних фахівців, які там, різні курси, і які пропонують, що обов'язково треба спробувати. Ти кидається і там, і що треба, і злити віски, і до екзорциста, і ще кудись. І ми теж свого часу таке чули, і якщо ти досі не зводив дитину до екзорциста, значить ти нічого не робиш. А тільки екзорцист вам поможе, а ті всі ваші логопеди і це все, таке є. І насправді треба заспокоїтися, і на це треба знайти час, знайти ту людину, з якою яка буде готова вислухати. Зараз є багато різних груп, багато різних форумів, де можна знайти ту підтримку. Наприклад, свого часу, це вже, напевно, роки 4 чи 5, ми спільно з одною мамою зробили в Фейсбуці групу «Аутизм Львів». Вона закрита група, але туди постійно додаються нові мами, які тільки зіткнулися, і регулярно задають нові питання, а що робити, що, куди звертатися, діляться якимось емоційним своїм станом. Зараз одна мама взялася організовувати зустріч для батьків, таку якусь каву підтримуючи. І це теж дуже круто і дуже класно, коли об'єднується, тому що якраз коли ми почали свій шлях з джерела і почали ходити туди на заняття, це були групові заняття, я з кількома мамами там познайомилася, з кількома досі товаришую, підтримую зв'язок, і це дуже підтримуюче, тому що насправді багато таких ніби незначних досягнень, незначних успіхів твоєї дитини багато інших мам не зрозуміють, які з цим не стикалися, тому що ніхто не знає, що за тою якоюсь навичкою стоїть дуже багато роботи. Ми, наприклад, Артема півроку вчили дути в сопілку. І якщо я комусь написала би, хто не в темі, що він в 6,5 нарешті подув в сопілку, подув. Наші діти це давно роблять. А півроку ми вчилися, щоб він самостійно міг застібнути ремінь безпеки, наприклад, сидячи ззаду за мною. А потім він почав робити це самостійно, так ніби робив це завжди. Але на це пішло півроку, щоб він зрозумів, навчився планувати свої рухи, зрозумів, скільки сили треба докласти, щоб його потягнути, вставити. Він так само вправно і розстібається. Я постійно, поки за кермом з ним сварюся, Артем, пристібнись. Починаю спокушати. Так, пристібнись, тоді дам тобі хлібець. Тобто треба з ним домовлятися, але це така ніби звична річ. І багатьом дітям з типовим розвитком їм просто покажи, і вони зрозуміють, що зробити. Але нам треба було показати його рукою, це зробити багато-багато раз, спонукати його і мотивувати це робити, тому що, в принципі, йому ж це не потрібно. Тому така річ для батьків, якщо так повернутися до порад, бо я люблю відходити від теми, завжди хочеться сказати побільше і все на раз. Точно треба заспокоїтись, точно треба знайти тих фахівців, не знаю яких, не хочу акцентувати, чи це має бути конче логопед, чи психолог, чи дефектолог, чи вчитель з музики, чи вчитель з айкідо, але тобто це має бути команда фахівців, яким ви будете довіряти, і з якими вам буде комфортно працювати, яким буде комфортно себе почувати ваша дитина, тому що тільки тоді ця робота буде ефективною, тому що в нас були періоди, коли ми кудись йшли з Артемом на заняття, а він страшенно ридав, плакав, падав на землю, я несла його на руках, тобто щось було не так, щось йшлося не так. І тому, коли я, наприклад, ті самі групові заняття вже я робила в джерелі, то я старалась їх побудувати так, щоб дітям це було в задоволенні, і мені було дуже приємно, коли батьки казали, що вони біжать, що вони з радістю заходять і летять прямо в той кабінет, де це було, і це насправді така найбільша винагорода і найбільше підтвердження того, що я роблю це правильно. точно десь батькам обов'язково потрібна та сама підтримка у вигляді, не знаю, кого. Тому що я дуже часто чую, що батьки вони не спішать ділитися цим з родичами, говорити батькам чи ще комусь, що з дитиною. Ну, бо вони точно в тому малому віці, вони ще сподіваються, що переросте, якщо вони комусь про це скажуть, про це потім буде важко забути, будуть задавати якісь ті самі питання, і я теж їх в цьому розумію. Насправді я, наприклад, коли працюю з якоюсь сім'єю, я далеко не завжди ділюся, якщо вони попередньо не знають мене по Фейсбуку, я не говорю, що я мама дитини з аутизмом. Тобто, щоб вони мене сприймали виключно як фахівця, а не як маму дитини з аутизмом, тому що точно вони завжди питають, а як ваша дитина зараз, скільки йому? А він говорить, і я знаю, що ті відповіді, які я їм дам, розкажу зараз про дитину, точно їх не надихнуть, коли їхній дитині 2-3, я їм скажу, там моєму сину 11, він досі не розмовляє, він досі має дуже багато труднощів, він не може вчитися в школі, в класі, і я розумію, що я не хочу бути причиною того, що мамі від цього стане гірше. Але точно є дуже багато успішних прикладів, коли дитина в тих самих 11 може вчитися в загальноосвітній школі на інклюзії, там мати там асистента чи тютора, але мати друзів і бути більш високофункціональні. Тому що треба пам'ятати, що аутизм різний, і ми не можемо заглянути настільки в майбутнє, щоб знати, якою буде саме ця дитина. Ну, на жаль, ми такого прогнозу в малому віці не можемо дати.
Клас, дякую вам насправді за ці поради і особисті, і професійні, і дякую вам за ту роботу, яку ви робите. Мені було дуже цікаво з вами познайомитись. Нехай у вас просто реалізовуються всі ваші проєкти, нехай вдається з Артемом досягати тих цілей, які ви ставите. Я знаю, що ви цілі ставите для Артема постійно.
Так.
Та, сподіваюсь, нам ще вдасться поговорити з вами ще більше, бо в нас трошки обмеження в часі, але насправді я переконана, що між собою батьки повинні розмовляти якомога більше, бо це справді один з тих ресурсів додаткових, який дозволяє наповнити внутрішній ресурс. З вами була Яна Пекун. Ми почуємось через 2 понеділки на радіо Сковорода.
Дякую.
Всім привіт, мене звати Яна Пекун. І це наш важливий подкаст «Моя смілива. Ти».
Про інклюзію, про прийняття і про любов до своїх дітей.
Розмови з мамами, які виховують дітей з інвалідністю. Вникають, досліджують, шукають рішення, роблять усе можливе та неможливе –